Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija tagħna ta' Radio Lauretana nilqgħukom għat-tieni programm Kappelli. Il-ġimgħa l-għaddiet fil-programm kellna magħna lil Rodrik Buzuttil illi miegħu tkellemna dwar diversi aspetti fosthom l-oriġini tal-postijiet ta' kult f'pajjiżna, semmejna żmien l-Arab, knejjes antiki f'Malta u l-ewwel knejjes mibdija. Illum Rodrik għal darb'oħra qiegħed magħna biex inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett ferm interessanti. Rodrik, merħba għal darb'oħra u grazzi li qiegħed magħna biex taqsam magħna tant tarif interessanti.
Insellem lek Lerjo, insellem lis-semmija tiegħek kollha.
Mela propju kif edna il-ġimgħa li għaddiet tajtna morna lura ħafna fi żmien u konna wasalna biex nitkellmu dwar l-ewwel parroċċi f'Malta. Ħanħalli f'idejk jien.
Iva, fl-aħħar programm konna speċi wasalna biex nispiċċaw, meta semmejna l-kappelli li bdew jinbnew, ovvjament semmejna qabilhom il-kappelli tal-għerien, ġieli dak iż-żmien forsi biex niċċaraw ukoll. Ma fissirx li meta bdew jinbnew l-ewwel kappelli nistgħu fil-kampanja, daw eskludew il-knejjes l-oħrajn it-troglodytiċi, dak li kienu fl-għerien. Imma kien hemm imbagħad għadu qed jgħix fl-għar, allura kien għadu jista' jagħtiq qima fil-kappella li kien hemm ġolar, imma dawk li forsi marru jgħixu fil-kampanja u rietu knisja ma ġembhom u bnew din il-knisja, kien hemm taħlita knejjes tal-għerien u knejjes fil-kampanja. Issa, is-sistema qed tkun iktar organizzata, ġieli llum nafu għandek il-parroċċa fejn għandek se parrokkjali bil-kappellan li joħsieb irruħ nisnajdu il-bżonnijiet tar-reġjun ta' dawk li għajxu fil-irħula fil-bliet tagħna. U dak iż-żmien fiskra ħafna inqas għax il-popolazzjoni ta' Malta kienet ħafna inqas minn ta' inqas mill minnhom u speċjalment dik t'Għawdex għax il-popolazzjoni ta' Għawdex kienet ukoll ħafna inqas mill minnhom, allura bdew jitwaqfu l-ewwel kappelli, l-ewwel parroċċi, skużani. Issa, ma nafux eżatt meta twaqfu l-ewwel parroċċi, jista' jkun li twaqfu lejn l-aħħar ta' l-14-il seklu, xi 1300. Però biex nitfgħu daqsxejn iktar dawl fuq dan iż-żmien li ma tantx għandna dawl fuqu, nistgħu nsemmu dokument ieħor. L-aħħar ba semmejna dokument ta' Dużina li ġie Malta 1575. Illum ħanirreferi għal dak id-dokument magħruf bħala ir-rollo ta' senatore de Mello. Issa, x'kien dan ir-rollo li kultant nismgħu ħafna fuqu imma ukoll ammonta misconceptions. Mela wieħed ħaġa nafu illi dak il-perjodu l-isqof li kien joħseb Malta ma kienx residenti ġewwa Malta, kien residenti ġewwa Għallija. U dan kien hemm kwistjoni antika bejn it-tħul tal-Knisja Maltija kemm kemm irdu jħallsu il-Knisja Maltija u il-Knisja Għawċija bħal benefiċċji lill-Knisja tar-Ruma. Dan kienet ilha kwistjoni ilha għaddejja ħafna għax hemm il-Papa Eugenju IV li kien ordna li jsir elenku tat-tħul kollu illi jkunu jdaħlu l-qassin Għawċin u l-qassin Maltin biex jisib speċi triq fin-nofs kemm daw għandhom iħallsu għax dik hemm din il-kwistjoni ilha għaddejja ħafna snin. U allura dan ġi dan senatore de Mello li kien l-isqof ta' Malta dak iż-żmien fil-1436. U dan biex jara eżatt kemm qegħdin jaqalgħu biex jara kemm ikun ser iħallsu, rid jixbor lista tal-benefizzi għajdurom dak li huma t-tħul ekklesjastiku biex jamlu sakramenti. Kif ukoll l-animaġi. L-animaġi kienet dak t-tħul assoċjat ma meta inti kollox knisja ġus patronat li tuħsibha inti u għax tuħsibha inti tieħu xi flus. Għadan beda idur il-parroċċi kollha illi hawn Malta kif ukoll Għawdex. U f'dan id-dokument hemmhekk jissemmew 10 parroċċi tal-Kampanja u tnejn tal-ibliet ġewwa Malta. Kif ukoll jissemmew il-parroċċi ukoll ta' Għawdex. Imma sfortunatament kull ma fadlinna il-parti ta' Malta. Għax il-parti ta' Għawdex intilfet waqt l-attakk ta' Torok tal-1551 fej kif nafu Dragut u żewġ kapijiet oħra ta' Torok ħabtu lejn Għawdex u apparti li kisru farku u serqu kemm felħu kif ukoll ħadu magħhom ksarajt il-popolazzjoni kollha ta' Għawdex. Ran tilef ħafna u ħafna informazzjoni, ħafna dokumenti u ovvjament anke ntilfu ħafna nies li spiċċaw fl-iskjavitu. Jiġri f'dan il-dokument u mamlux biex naraw kemm kien hemm parroċċi, imma indirettament sirna nafu kemm kien hemm parroċċi dak iż-żmien fil-gżejjer tagħna. U għalfejn it-taqbad mal-kappelli suġġett tagħna, għax kif konna għadna anke l-aħħar darba, l-ewwel forma ta' parroċċi li kien hawn f'pajjiżna kienu kollha knejjes medjevali. Jiġri llum laqas timmaġina, jiġri nimmaġinaw knisja bħal ta' Santa Ċeċilja li kienet isservi l-parroċċa ta' Raħal f'Għawdex pereżempju. Ma kienx. Imma biex nagħti idea tad-dimensjoni ta' kemm kienu żar dawn l-ewwel parroċċi kemm f'Malta kif ukoll ġewwa Għawdex. Ġifieri dik hija nistgħu ngħidu informazzjoni li aħna ġibna minn dan id-dokument u minna nistgħu naraw anke id-distribuzzjoni kif kienu l-parroċċi. Ovvjament Għawdex tlifniha. Ġifieri dik hija sfortuna kbira li kienet ġrat, imma f'Malta għandna stampa mill-iktar ċara fejn kienu dawn il-knejjes, kellek il-knejjes ovvjament l-imdina u l-birgu li kienu il-parroċċi tal-ibliet, imma ma tkellek oħrajn ġewwa r-Rabat, Birk il-Kara, Naxxar, Ħal-Qormi, Siġġiewi, Bisqallin, li waż-Żejtun tal-lum, Kasal Tartarni, Ħad-Dingli, Ħad-Żebbuġ, Mellieħa, Żurri u Bir Miftuħ. Dak kienu l-parroċċi li kienu ġewwa Malta dak iż-żmien.
U kif kienu Rodrik, kienu mifruxin ġmielhom ukoll?
Kienu mifruxin ġmielhom. U li interessanti wkoll biex norbot mal-kont qed ngħid l-aħħar darba id-dediki ta' ħafna minnhom kienu ta' qaddisin tal-Orjent. Nibdew naraw dediki l San George li huwa l-iktar qaddisin tal-Orjent tal-Knisja Orjentali l-Ortodossa li għandu defozzjoni kbira. Għandek bħal Sant'Aliena Birk il-Kara, l-istess ħaġa. Għandek bħal San Nikola fis-Siġġiewi. Għandek ukoll dediki tal-Madonna illi ukoll huma venerati ħafna f'dan il-ġri hemmekna nistgħu nibdew nikkonfermaw li fil-15-il seklu 1436 il-Knisja Maltija tista' kienet għadha prattikament iżżomm il-kult tal-Orjent il-qaddisin li konna nagħtu qima lilhom kienu sa jdaw it-tip ta' qaddisin. Iġi kif qed tinteħe, kellek firxa ġmiela u dik tfisser ukoll li allura anke bejn qraw mill-lerin. Ġi sa nibdew naraw anke ċertu postijiet bħal Birk il-Kara, bħal posti oħrajn fejn inti m'għandekx postijiet tal-lerin biss, ġi ma jistax inti il-parċu kien ġwar. Fil-fatt l-uniku knisja li kienet troglodytika li kienet parroċċa ta' kiż-żmien kienet tal-Mellieħa. Kif qed naraw illum is-santwarju tal-Mellieħa għandu l-part l-artar tiegħu qisha qiegħda ġolar minn mar is-santwarju tal-Mellieħa. U dak iż-żmien kienet iktar minn hekk kienet ġi nistgħu kienet knisja troglodytika, imma l-bqija kienu kollha knejjes mibnija. U dak ukoll l-ewwel aspett li xaqtni jiġri li dak iż-żmien Malta bdejna wkoll ikollna dawn il-parroċċi li bdew jitwaqfu. Għawdex sfortunatament nafu wara anke minn dokumenti oħrajn اللي كنا اربع باروتشي جاو عودش بزمنت فيلمتيويفو عودش لختار اللي كانوا يعيشوا الناس كانوا في الكران كاستيل في تشتدلا وفي الانهاوي عودش ما هانش كان بوبولات في ديك وفهمت كيف نافو عودش كان خاف نختار اسبوست الفورباني اكتر من كان مالتا نافو كل اللي كانوا كانت اسبيتة تالبراتي اللي كانوا يستكنوا جوا كمونا لكن عودش كانت خافنا اكتر فاشت لتجي اتاكاتا كيف نافو اللي كنا مدفرت درابي في عودش كانت جيت اتاكاتا ونافو اللورا ورا مش من دان الدوكومنت اش كفادنا ديجان تلافي ما من دوكومنتي اهرين اللي الاول باروċċi ta' għawdex kienu kolla bbażati ġewwa ċittadella jew fir-Rabat hemm kek San George u kek l-Assunta li wara mbagħad għandek il-katedral però mbagħad kellek ukoll tnejn oħra kek San Ġagbu u knisja oħra iddedikata l-Assunta ta' Savina. U dak kienu nsajdu erba' parroċċi ġew spazju nsajdu żgħir għax kif għadha tal-lum jiġri الرابط الشتدلة كنو كم شيء زاج مش شو بوست كبير هفنا ووورام بات لجر كن جرام ذا كن جدو زينا كن السوبرسا الباروتشي جي مهدو السوبرسا نخيوم الباروتش تا سان جاربو و الباروتشا تا سافينا وحالا الزوج باروتشي لوهرين لمن نون سايدو حارجو il-proċ ta' għawdex kollu iftar qoddim.
Inti semmej dak il-dokument tal-isqof senatore De Mello li kien għamel fl-1436 u edna li jemmek kem referenza ċara għal-kappell li diġa kien għaw xek, pero jfisser allura illi la diġa qed isemmihom u ma jfisserx illi bil-fors twaqfu f'din is-sena pjuttost kienu twaqfu qabel u forsi ferm qabel ukoll.
Ekku, fil-fatt x'aktarx. Hemm ċertu dokumenti, hemm ċertu l-istudjużi, ovvjament jiena nġib l-informazzjoni anke minn ċertu dokumenti u anke ovvjament hawn minn speċjalista f'din l-erja tal-Medjuevu, x'aktar x'inhat l-ewwel parroċċi kienu twaqfu lejn l-aħħar tal-14-il seklu, 1385 xi ħaġa hemmhekk. Fil-fatt jien minn Birkirkara proprja, nafu żgur li Birkirkara anke diġà parroċċa 1402 għax instab dokument li fieħ il-kappellan ta' Birkirkara kien parti minn dan x'kuntratt li kien sar u kienu u ifferma li kien xi xhud ta' xi negozju li kien sar. Ġifieri bażikament Birkirkara kienet 1402 li kienet qabel meta nkiteb dan id-dokument. U bħala nistgħu ngħidu wkoll li żgur kien hemm anke uħud mill-parroċċi li semmejt minn dawk l-10 tal-kampanja. Għax tal-imdina u tal-birgu xaktar xaħ kienu l-ewwel parroċċi li kienu twaqfu.
Issa hekk għalfejn insibu daqshekk kappelli f'pajjiż mhux kbir x'kej kemm bħal tagħna anzi?
Issa di hija ħaġa interessanti ħafna lili dejjem interessatni iktar fis-suġġett. Għax diġà semmejna li dak iż-żmien kenna 12, mill-inqas 12 il-kappella medjevali li kienet isserġu bħala parroċċa. Issa, nafu wkoll illi is-sakrament kien jinżamm fil-parroċċi biss. Jiġri, illum għaw diversi knejeżżar, biex nseħruhom knejeżżar, suppost mhux kappella seħruhom knejeżżar, illi fihom issa fis-sakrament. Dak iż-żmien is-sakrament kien jinżamm biss fil-parroċċa. Ra kull knisja oħra li kien hawn f'Malta u għawdex din kull ma kien isir fiha kien isir biss il-festa titulari jekk kien għandek pereżempju knisja iddedikata għal San Mikel, f'San Mikel kien isir quddisa f'San Mikel, forsi kien isir xi festin żgħir u wara jitqasmu l-ewwiet jew xi ikel. Dik l-unku ngħidu ħaġa li kien issir ġewwa dawn il-knejjes li kienu mdawrin bejn Malta u għawdex. Allura, jekk dik kienet għax forsi kien hemm min jgħid isma' aw dawn il-knejjes kollha biex isir l-quddis fihom biex inti nflok toqgħod tmur tal-parroċċa xi kisvin dik kienet problema oħra. Persi għandek ħafna inqas parroċċi milli għandna llum, pereżempju ta' Birkirkara kienet tasal minn Birkirkara sa San Ġiljan. Tan xar kienet tieħu medda enormi ta' postu anke wkoll ta' bir miftuħ li għall-kuti tal-lum. Ara inti biex tmur taqdi biex tqer biex titqarben. U sakramenti oħrajn rid timxi mixja sew fejn dak iż-żmien kont karozzi. Imma xorta l-uniku post biex inti taqdi s-sagramenti tiegħek kien tkun fil-parroċċa. Ma allura għalfejn dawn hawn dawn il-kappelli kollha. Jien nidentifikat tliet raġunijiet. L-ittra waħda żgur kienet id-devozzjoni. Dak iż-żmien il-poplu ma tantx kellu ħafna fix-xieda, ma kellhomx il-computers, ma kellhomx
id-dekku.
Allora, ħajtom kien id-dur ma x-xogħol ma r-reġjon. Mela, jekk jien dak żmien ukoll naraw il-kuntest kif kont qed ngħixu, dak żmien kellek kuntest fejn inti dejjem bit-teddida li Malta tiġi attakkata mill-Furbani. Kellek kuntest ieħor li inti Malta jekk inti ħafna nisnu bdiewa, ma jekk inti ġietek sena fejn m'għamlitx ċita, inti taħat itlef kollox. Jekk inti kellek xi tip ta' mimxija, aħna llum nafu il-coronavirus xamlinna. Hemm dak iż-żmien kellhom anke l-pesta u epidemiji oħrajn. Għandi jekk inti ġietek u dak żmien medixin kienet lura ħafna m'għandix qasam mal-lum. Allura, jekk inti ġietek imxija tal-pesta, in-nies kienu jirkollu għat-talb il-diversi qaddisin. Allura, id-devozzjoni jiena devot ta' San Mikiel, nagħmel wieħed ma' San Mikiel, jekk jiena jirnexxi neħles nibqa' ħaj wieħed għaddi dik il-pesta, jien nibnu l-knisja u kappella. Ġi, waħda mill-iktar affarijiet żgur li xprunat il-bini ta' dawn il-knies kollha li hawn madwarna kienet id-devozzjoni lejn il-qaddisin. Wedied u devozzjoni, dik hija l-ewwel raġuni. Raġuni oħra hija kif forsi semmejna l-aħħar darba hija t-tfin. It-tfin kienet importanti ħafna. Li inti jkollok fejn tindifen, in-nies kienu jindifnu fil-parroċċa, fl-art tal-parroċċa. Ovvjament il-parroċċa kienet żgħira, tal-parroċċa kienet kappella nista' ngħidu wkoll, kien hemm li jimtuk fejn tindifen. Kien ukoll anke pereżempju ċertu knies ħbit tal-pesta imutu rek ammonta nies mhux ħażin tarf qed tidfinhom. Unsibu wkoll diversi ċimiter tal-pesta u mbagħad ikun hemm knisja f'nofsa. It-tfin ukoll anke nobbli, nobbli kienu għalihom hija importanti li jkun fejn jindifnu la kienu jibnu anke kappelli fl-estej tagħhom parti mid-dar tagħhom u kienu jkunu imbirkin biex inti jindifnu ġewwa fihom. Dik hija t-tieni raġuni. Eta it-tret raġuni jien nodda wkoll aħna l-poplu Malti minn dejjem kien hemm ċertu kompetizzjoni. Nraw tal-lum, jekk inti daħal il-futbol, jekk inti għandek il-festi, għandek kollox, jiġri jekk intom għandkom raħlu għandkom knisja. Għalfi aħna rraħal taħdejkom ma kienx ikun knisja bħalkom. Jiġri kien hemm ukoll ammont ta' kompetizzjoni, jiġri jekk intom għandkom, jekk intom devoti.
Minn dejjem kien qed din f'pajjiżna.
Eżatt, jiġri hija xi ħaġa antika. Ukoll però inti ma jindekx għalfejn tisma' quddisa, jiġri ora se hemm ħafna tisma' quddis kuljum. Però li inti qed taħdem ir-raba u għandek knisja ma' ġambek anke tmur hemmhekk ma kienx kemm is-sakrament kif semmejna minħabba sigurtà. Imma hemm billi inti tidħol fil-knisja tagħmel talba l-Madonna jew il-qaddis titulari, dik kienet ukoll ħaġa li kienet komuni ħafna. Ġinti għandek knisja ma' ġambek fejn qed taħdem, dak żmien ovvjament ma kienx hemm toroq bejn l-irħula u oħrajn ma kienx hemm toroq xejn. Allura inti biex inti ħatmur lejn il-parroċċa biex tirġa' fis-sagramenti kienet taftoħodlok mixja jew minn kellu xi ħmar jew kellu xi żiemel kienet toħodlu fit-tul. Allura li inti għandek knisja mhux il-bott minnek tħalġu fiha għal inqas talba. U inti il-speċi il-bżonn spiritwali tiegħek kienu jkunu tistaqmilhom ukoll l-obbligi.
Imma allura Rodrik, dawn xi ħadd kien jieħu ħsiebhom, xi ħadd kien jiftaħ, xi ħadd kien jaħlaq, mhux hekk?
Iva. Dejjem issa aħna waħda mill-affarijiet illi forsi llum m'għadniex nipprattikaw qabel aħna ġibna dan ħafna informazzjoni minn dokumenti minn dak ngħidhom iż-żjajar pastorali, minn żmien għal żmien li tqof li kienu jieħu fil-Malta, dak kien idur il-knejjes kollha jibda mill-parroċċa ma jmur għall-knejjes kollha f'dik il-parroċċa u jgħid jikteb x'kien fiha speċi suwa għandek lista ta' raffer li jkun fiha l-knisja. Hum saħan setra minn kien joħsieba. Dik kienet importanti ħafna illi jekk jiena rrid nuħseb din il-knisja jien kelli l-obbligu li kien hemm anke dak jekk minnhom ġus patronat lajkali xini ġu spatronat lajk għalma, jiena nidħol f'kontrat li na jkolli biċċa art, biċċa raba, li nuħu xsieba, imma jiena kont obbligat illi nuħsib il-Knisja, illi fil-festa namel u d-disa, forse anke li il-festa namel u d-disa, u għara minn qassam xi ħlewwiet u xi ikel żgħir għal min jiġi. U dak kien kollox bil-miktub. U għadna nsibu buk l-tarment f'ċertu żjarat dak li ħallew ġri l-kitbiet ta' żjarat hemmhekk għandek id-dettalji kollha x'kien fiha l-Knisja, l-artal kif kien, it-titular ta' minn kien u jekk kien x'tarin jagħmu, kemm għandek gandliri u kemm għandek dik u għandek l-oħra, illum sfurtament m'għadna nżommu xejn. Ġri ta' warajna ħajbatu biex jaraw kif kien, kif nil-stampa ta' issa. Minn kelli għannaħna computers u għanna kollox, dak iż-żmien li ma kellhom xejn kienu ħafna accurate biex iħallu d-dettalji x'kien hawn ma kienx hawn. Ġri u minn dan ħadna ħafna informazzjoni, fatt l-aħħar informazzjoni qed nagħti, ħadniha minn dawn l-atti tal-viżiti pastorali, kien jsiru sajt mhux kull sena ma kif kien jilħaxix isqof jew anke kien hemm iktar minn vista waħda. Minn ċertu sfijiet u hemm taranka anti xed jiġri ftin il-Knisja matul iż-żminijiet. Forsi minnhom insbor kienet żdingata u kienet tiġi profanata. Imma mbagħad fil-vista ta' wara nerġgħu naraw li l-Knisja hemm ħajet ir-ruħ u għandek in-nisa tieħu tusba qiegħda f'kundizzjoni tajba u ssir għall-festa anke kien anke miktub il-festa ma kienet issir u x'kien isir fil-festa. Interessanti ħafna.
Mela, fil-fatt inti semmejt ukoll qabel illi il-kappelli ovvjament kienu dedikati lil xi qaddis jew qaddisa, allura liema huma l-iktar devozzjonijiet popolari bħala dediki ta' kappelli?
Issa, jekk naraw, jiena fil-riċerka tiegħi fl-istudju tagħna għas-sit kappellimaltin.com aħna ninkludu il-knejjes il-kappelli li qegħdin madwarna kollha ta' Malta għawdex però nħallu barra żewġ tipi ta' knejjes. Dawk taċ-ċimiterji, ġifi dawk li meta imbnew kienu imbnew biex tkun parti minn ċimiterju u dak tal-kunventi. Pereżempju jekk inti kek il-knisja l-ewwel mbagħad ċimiterju, eżempju tipiku huwa taż-żejt għawdex, il-knisja fl-art. Il-knisja taż-żejt hija ħafna ikra antika mill-ċimiterju lilhom qiegħda fih. Jew ma ġambu. Dik tmur ħafna qabel iċ-ċimiterju, għal dik noddu bħala knisja. Issa, jien nidentifika madwar 320 kappella, jekk naħħu dawn l-semmi tal-ċimiterji u tal-konventi. Issa, l-iktar dedika komuni, għalhekk ħankem in ġenerali imbagħad anke nitkellem iktar fuq għawdex biss, hija l-Madonna. Il-poplu Malti kellu dejjem devozzjoni qawwija lill-Madonna. Dan tarah letteralment inti għandek ħafna iktar minn nofs il-knejjes għandna f'pajjiżna iddedikati lej xi titlu tal-Madonna. U hekk nibdew l-iktar titli pereżempju popolari għandek it-titlu tal-Assunzjoni għandek 29. Ġew hawnhekk mhux insemmi l-parroċċi, tinsemmi ġast dar il-knejjes.
It-titli.
It-titli għandek il-Konċezzjoni għandek 17, l-Lunzjata għandek 13. Kif ukoll it-twett tal-Madonna, dak li xirabrata fit-8 ta' Settembru, kif ukoll tal-Madonna tal-Karmu għandek 7. Jiġri huma għandek titli oħrajn, jiġri dawn huma l-iktar titli komuni tal-Madonna. Issa, mbagħad il-kumplament sajt in-nofs liħor huma ddedikati lil-Kristu nnifsu taħt xi titlu bħal Salvatur, pereżempju Redentur, li hija interessanti ma tantx insibu, jiġri id-dediki lill-Madonna l-qattin. Jaqbżu b'mod qawwi ħafna it-titli lej Kristu nnifsu. Hija interessanti din tiflaħ programm sħiħ għal fej in-nies iktar komdi jiddedikaw il-Knisja lill-Madonna u x'qaddis. Ovvjament tajt li Kristu huwa sajt f'kull Knisja, fejn itolbu lill-Kristu lill-Alla f'kull Knisja. Allora forsi kwatt kienu joħduha ovvja isma' ma nxu fejn niddedika lill-Kristu taħt xi titlu is-Salvatur pereżempju jew Redentur. Nagħti lil xi ħadd ieħor, il-Madonna u xi qaddis ieħor. Mela għandek il-qaddisin. Il-qaddisin Malta hemm pattern u għawdex hemm pattern għalih. Fatt Malta l-iktar qaddisin popolari bħala titulari ta' dawn il-knejja żgħar għandek San Pawl għandek 10. Li huwa jifhimha San Pawl ġabilna l-fidi għad-devozzjoni San Pawl anke taranka l-festri jsiru fil-Knejja Parrokkjali San Pawl. Tagħmel sens li San Pawl ikun wieħed mill-iktar li għandu knejsa dedikati għalih. Però ma għandek ukoll interessanti San Nikola. Għandek għandu 10, Santa Katarina ta' Alessandria għandha 9. U San Ġarbu u Sant'Anna għandhom 8. E dawk qed nitkellmu in ġenerali it-total. Issa għandek ukoll ċertu qaddisin illi d-dediki tagħhom id-devozzjoni lihom tiżdied. Per esempio, nsemmu l-San Bastian u l-Santo Rocco, dan ma tawċ għaddisin, illi huma protetturi ta' dawk morda b'mart infettiv.
U bħalissa qed jissemmew ħafna wkoll.
Qed jissemmew ħafna. Issa li kien qed jiġri, meta inti għandek xi mxijiet tal-pesta, u għaw Malta kellna mxijiet tal-pesta sortament li mitu ħafna nies fihom, ra kif għadna ċertu nsiku nagħmlu wieda ma' dawn għaddisin u hemm wara, per eżempju, minna wieda li jekk aħna l-pesta ma taffettwenx daqshekk nibnu knisja u Malta għal Santu Rocco għandna ammont ta' knejjes dedikati lilhom, per eżempju għandek Birk il-Kara, għandek il-Belt Valletta, għandek ħal-Balzan li Santu Rocco, għandek ħasabuġi, għandek diversi postijiet li għandek ammont ta' knejjes il-Santu Rocco. San Bastian għandu nqas. San Bastian ma ġieli kura knejjes li ntilfu ma' żmien, ma jibqgħux jiġu profanati. Ħaġa oħra komuni li anke semmejta qabel kienet l-attakki tal-furbani. Ra dak żmien kienu jiġu l-furbani jaħfu n-nies apparti jisirqu diversi affarijiet, kienu wkoll jisirqu n-nies. Ra inti daw kienet teħdu bħal skjavi u mbagħad biex l-inku mod leħilsu kienet li trid tħallas għalhom biex ġibhom lura. U dan mbagħad jidħol fix-xena Sanard. Sanard Abbati jew San Leonardo, illi dan huwa l-qaddis protettur tal-iskjavi. Għaj kien isir ħafna tal-plilu għax kien biża qawwija minn dan il-ħbit tal-furbani jew iktar wara tat-torok. Jiġifieri dawn side nights li semmejt dan huma qaddisin li forsi għandhom iktar popolarità għax għandek iktar knejjes iddedikati lilhom. Però jekk wieħed jixħet id-dawl issa fuq għawdex.
Kont se nsaqsik fil-fatt, donnhom mhux l-istess qaddisin.
Le, mhux l-istess qaddisin. U li interessanti għawdex, hemm diversi affarijiet interessanti. Waħda l-ammont ta' knejjes. Ġi għawdex bħala ammont ta' knejjes hemm inqas, ħafna inqas minn Malta. Ġi inti għandek għawdex għandek madwar 30 kappella. Għawdex u kamuna. Li għandek, d-dediki jibqaw l-istess, d-dediki xorta jibqaw l-Madonna, il-Madonna t-predomina, anka għawdex, di ħaġa li t-turi kemm aħna l-Maltin u l-Awċin dejjem f-momenti diffiċli rrikorrejna għat-talb l-Madonna. Però, jem umbat, jekk tara id-dediki l-qaddisin għawdex, mem lebda qaddis li għandu iktar minn dedika waħda. Il-knes kolla l-oħrajn li hemm għawdex huma kolla dedikati lil wieħed, San Pawl għandu waħda, San Publiu għandu waħda, kollek San Ġarbu għandu waħda. Issa li jien li kont rajt interessanti ħafna hija li inti tistenna li bħalma meta Malta għandek ċertu dediki bħal Santa Katarina, Santu Rocco, San Ard li huma popolari u San Nikola. Popolari ħafna ġewwa Malta, kont nistenna li Malta li għawdex ukoll u kien hemm anke knejjes iddedikati ilhom. U fil-fatt m'hemmx. Li San Nikola m'għandekx l-ebda knisja laqas parroċċa dedikata San Nikola, però meta għandek ċertu qaddisin illi Malta ma nsibuhomx. Per eżempju, qed insemmu lil San Dimitri, il-Knisja żgħira li hemm ġewwa l-Arb, San Dimitri Malta m'għandna l-ebda knisja dedikata San Dimitri, imma min kien San Dimitri? Forse semmija minn jaf. San Dimitri huwa qaddis li huwa venerat ħafna fil-Knisja Griega u qaddis kbir ħafna ġri jekk tmur il-Greċja nsibu ħafna devozzjoni kbira għalih mal-Ortodossi u kważi kien hemm żmien li d-devozzjoni tiegħu kienet kważi impar flimkien ma' San George. Li San George huwa wkoll qaddis kbir għall-Knisja Griega, jiġri San George kif nafu fl-Europa kollha għandu devozzjoni kbira ħafna, tmur fejn tmur dejjem ħassib San George. U San Dimitri wkoll kellu din il-devozzjoni qawwija anke ħajtu tixbaħ ukoll lil dik ta' San George kien ukoll soldat u dana ma kienx ried segwi li jkun pagan. Allura għaddam il-martirju bħal San George. Daqwa l-ewwel wieħed San Dimitri. Għandek ukoll Santa Cecilia. Ta' Santa Cecilia interessanti wkoll. Għax Santa Cecilia hija l-iktar knisja antika sejduri għamawda, xax hija knisja medjevali. Ġidi hija knisja medjevali, waħna mill-iktar antiki ma nafux xi tarx kien manka tal-Assunta u San George ukoll huma antiki. Ma ta' Santa Cecilia għadna nistgħu naraw il-knisja medjevali. It-tnejn l-oħra il-knies l-antiki ntilfu. Fil-fatt nafu li it-tnejn kienu Byzantini, kienu knies antiki Byzantini, kienu wkoll ta' oriġini medjevali. Imma Santa Cecilia li hija qaddisa Rumana li ġejja minn naħa l-oħra, seddarhom mhux ġejja mill-kult Grek, ġejja mill-kult Ruman Latin. Li turi li din qaddisa kellha devozzjoni anke f'dak il-perjodu nsemmu l-14 seklu. Ġi interessanti ħafna wkoll. Anke naraw ċertu titli tal-Madonna bħal Madonna tal-Patroċinju. Li Malta ma nsibuhiex, u din nsibuha ġewwa l-Asri. Hija ħaġa interessanti wkoll. Għandek ħaġa oħra Santa Marta tal-Rom. Santa Marta tiġi oħt Lazru u nafu fil-Vanġelu li Kristu kien fejja il-Lazru wara t-talba ta' Marta. Allura dik imbniet kienet għax kien hemm pesta wkoll, kien epidemja tal-pesta jekk mhux se żball ta' 16-il seklu u min kien jgħix fl-inħawi kien jagħmel wieda ma' Santa Marta. Għadet u kol tixħetna fuq suġġetti uħor. Il-min konna nitolbu, dini ija, anka nsibuwa Malta. Jekk inti ġiet il-pesta, jew inti qed tibża mill-pesta, mhux kulħadd kien jitlob il-lisess qaddis, ovvjament kellek Santo Rocco San Basen kienu popolari ħafna għax huma litterament il-qaddisin protetturi tal-Marta infettiv. Imma hawn min kien jitlob pereżempju il-Madonna. Jew x'qaddisin oħrajn. U fir-riċerka tiegħi nammetti li ma kontx daqshekk kien tisfuqha din, sibt li għawdex il-pattern kien li meta kien ikun hemm l-awċ, pereżempju x'terremot, min naf xi attakk minn xi insetti bħal ġurati jew attakk mill-furbani, l-awċin kehom tendenza jitolbu li tliet qaddisin. San George u Sant Ursula li huma ż-żewġ qaddisin protetturi ta' għawdex kif ukoll il-Papa San Gregor. Ma allura nsibu li San George, fir-raba ta' għawdex, il-knisja ġdida kienet imbniet 1678, kienet imbniet prat il-ħar li San George wali għawdex inħeles mill-pesta li laqtet il-Malta fil-1675. Għandek ukoll u din fil-fatt nsibuha din l-istorja, nsajlu dan il-fatt storiku, nsibuha anke pittra fil-knisja. Għanna wkoll interessanti, il-statwa titular ta' San George, sagħhom il-Lisbaħ, il-nsibu ġewwa r-raba ta' għawdex, kienet saret fil-1838 wara wieda mill-quwa bl-interġezzjoni tal-qaddis li għawdex ma ntlaqatx mill-kolera fis-snin ta' qabel, u allura tibda tinbiegħ ċertu defazzjoni lejn dan il-qaddis li kull darba jinqal għawdex dejjem isir it-talb lilu u allura dan pereżempju joħroġ f'purċissjoni iktar minn darba, mhux ġast joħroġ forsi fil 23 ta' April fil-festa liturġika u fis-sajf, imma kien jinħareġ pellegrinaġġi bħal ringrazzjament. Għandek ukoll ix-xbija ta' Sant Ursula li tinsaf fil-katedral ta' għawdex, għandek ix-xbija dak il-bust. U dan il-bust fil-fatt ukoll kellu devozzjoni qawwija u kien jinħareġ ukoll għat-talb kemm fil-Knisja, ukoll bħal pellegrinaġġi meta jkun hemm xi talb pereżempju għal terremoti, epidemiji, periodu ta' nixfa u anke meta kien pereżempju neħilsu minn xi attakk tal-Misilmin. Allora hemmhekk tara devozzjoni lejn din ukoll li l-qaddisa wkoll hija patruna ta' għawdex. U mbagħad ukoll kellek ukoll ċertu devozzjoni lill-Papa San Gregor il-Kbir li nsibu il-kodedika lejh ġewwa Kerċen. Fil-fatt nafu San Gregor il-Kbir huwa assoċjat mill-ħelsin tal-poplu ta' Ruma mill-pesta. Fil-fatt fis-sena 509 wara Kristu dan kien mexxa bil-proċessjoni kbira ġa Ruma biex ningrazzja Alla għal inħabba l-ħelsen mill-pesta. U dan ukoll mar din l-awċin ħadu dan qaddis devozzjoni ta' Kerċimon Kawdex kollu u dan ukoll kien jiġi jitolbu għalih biex neħeżu mill-lawċ. Għallu anka naraw titulari tal-Knisja ta' Għawdex ta' Soccors fejjider San Gilgor jitlob lill-Madonna ta' Soccors biex teħles il-Għawdex mill-pesta. U dan ukoll kien hemm isiru xi purċessjonijiet biex jitfakru avvenimenti fej wara talb il-dan qaddis kien inħeres minn xi gwaj bħal-pesta. Kif qed naraw, hija interessanti it-trend id-dedika bejn Malta kif ukoll l-Għawdex. Li pereżempju San Gilgor, Malta għandna parroċċa San Gilgor, però m'hemmx dik id-devozzjoni li nitolbu għalih meta jkun hemm il-pesta u xi ħaġa hekk.
U meta tqis il-gżejjer mhumiex daqshekk imbedin minn xulxin. U x'hekk jiġifieri ma.
Hija interessanti ħafna, ġifieri ma dik turi femni. Id-devozzjoni kulħadd għandu ċertu preferenzi. Ġifieri anke tara t-titli tal-parroċċi għalfej hemmhekk l-Assunta u hemmhekk l-Unzjata jew pereżempju l-Vittorja. Din daw twildu minn speċi il-preferenzi lil min il-poplu Malti kien kellu d-devozzjoni dak iż-żminijiet.
Mela, meta nħarsu lejn il-kappelli jekk Rodrik wieħed jinnota varjazzjonijiet kbar. Kemm fl-arkitettura tagħhom u anke l-mod kif inhuma imżejnin. Hemm x'wassal għal dan l-iżvilupp.
Mela, eħe, kif għadna ġej konna anke ngħidu l-ġimgħa l-oħra, inti għandek irdu naraw minn fejn bdejna. X'għandna bdejna mill-lar, ġej hemmhekk kienet limitata ħafna. Kemm tista' żejjen, biss qas kellha faċċata, qas kellha faċċata nista' ngħidu. Allora meta ħarġna mill-lar, bdejna nibnew l-ewwel kappelli u l-ewwel knejjes nbnew kienu verament sempliċi, int għandek litterament kaxxa illi kull ma kien fiha forsi kien tqa' żgħira l-Oculus illi kienet ġiet wara l-dużina 1575 kien għallhom dawn il-knejjes u martlhom ċappa minn ġewwa. U laqqas hemm naqra arja, ġiġitterment kien ordna li titwaqqaf din il-knisja dan għat-tonda fuq il-bib prinċipali, imbagħad wara żviluppat, kull ma kien hekk kaxxa għandek it-tieq għat-tonda, għandek l-art tal-fabside, għandek niċċa, għandek l-arkati, ħafna ma jkunu jkunu sal-art u bejnietom kien hemm dak il-isom dikkina jidulom, zu bank tal-ġebel, fejn t-nis joqdu bej l-arkati, f'dak il-bank tal-ġebel kienu kunem, u forsi kienu kunem, min jaf x'kienu kunem bħala titular, jew t-pinġija, jew xie fresko, minn kien jaf forjaħ, jew xie pittura zaħira, dak kien il-knisja l-antiki, kienu l-knis l-antiki. Bizmin, ovvjament, inti kif jiġri dejjem, iktar mandek prosperita, iktar mannis u ma komdi, biex apparti li jgħixu għabżonet li għandhom, forsi se affordi għaw li jħazzu biex il-postijiet ta' kulz tagħhom jirranġom kemm issa jkunu. Fatt din naraw anka meta semmert me s-sor Klodiċi, minn kejja l-immaġna kif minn kien fuqar kbir, ma kienx hemm nies prosperità, ma kienu jżommu dawn il-postijiet ta' kult kemm jista' jkun imżejn bl-aħjar mod. U hekk ġara, mbagħad nibdew naraw li iktar ma kien prosperita forsi żmien il-kafalli għax anke l-kafalli stess għenu biex jinbnew ċertu knejjes. Rant qed tara l-faċċata tal-Knisja. Daqshekk għadha lix-xamba għandek il-pilastri, għandek anke twieq jsiru t-tieq apparti li tagħti d-dawl, dew siru anke twieq ornamentali. Ġifieri inti anke t-taqa stess qed iżżejjen il-Knisja, dak il-pilastri, għandek il-bib prinċipali li jkollu pilastru stess, għand forsi xi gwarniċi, għandek anke tiżjin mal-faċċata. Minn ġewwa ma bqajniex bis-saqaf tax-xrik, is-saqaf sar isir troll, għandek anke l-arkati jinbidlu, ma jibqgħu sal-art imma ġast il-part ta' fuq, għandek l-artal huwa iktar elaborat, forsi artal tal-injam jew tal-ġebel, għandek it-titulari un baddi għan sibu kwa l-ċertu pitturi iktar rinomati. Għanna diversi knejjes illi għandhom pitturi ta' artisti kbar bħal Mattia Preti, bħal Francesco Zara, Gian Nicola Buħaġar, Erardi, għandek ħafna, ġri għandek ħafna pitturi mill-isbaħ. Jina djem nħobb nsemmi ġewwa ħallija mill Knisja Madonna tal-Mirakli, ġofi għan sibu għet mill-isbaħ xogħlijiet ta' Mattia Preti. Ġint għandek il-Madonna bil-bambin flimkien ma' San Nikola San Rifel, li kienu it-tnej li huma San Nikola, speċjalment kien għen ħafna biex timla din il-Knisja. Allura nibda naraw dan tip ta' pitturi. Apparti dak, anka ċertu knejjes naraw artali laterali.
Tal-ġnub ġifiri.
Sorry?
Hemm artali fil-ġnub.
Fil-ġnub. Eżatt, fil-ġnub. U mhux biss. Mbagħad nibda naraw anke xogħol fil-ġebla Maltija. Naraw anke pereżempju knejjes illi inti għandek xogħol mill-isbaħ fil-ġebla Maltija. Knejjes mbagħad naraw il-knejjes barokki. Meta ġiet l-era tal-barokk, għalkemm naraw il-knejjes parrokkjali mill-isbaħ b'tiżjin barokk, anka il-knejjes dar ukoll ħadu dan nistgħu ngħidu dan l-istil. U inti anka nsibu l-knejjes iż-żgħar qed jiġu mżejnin fuq dan l-istil barokk mill-isbaħ. Għandna ċertu kappelli jew knejjes illi għandhom dak il-portikat ngħidu, issa l-portikat huwa bħal m'għandek tapinu. Għandek dik l-arkata qabel tidħol għandek isu arkata. Se tapinu hija bażilika jekk nisja kbira. Imma bħal dik għandna wkoll f'ċertu knejjes żgħar l-iktar Malta, waħda forsi biex jifhmu nsemmiha, jekk imorru il-Belt Valletta, inti għandek Kastilja, Santa Katerina ta' Siena.
Ta'
Santa Katerina d'Italja. U għandek dik l-arkata. U dik għalfejn kienet nagħmluha. Ħafna mill-santwarji knejjes id-dedikat il-Madonna, dak żmien kien sir ħafna pellegrinaġġi. Is-sibtu għal-jum id-dedikat il-Madonna u kienu jmorru bil-mixi mir-raħal tagħhom iżuru diversi knejjes. Forsi hawn Malta kienet iktar popolari, għawdex forsi kienu iżuru ta' tapinu kif għadhom iżuru tal-lum. Inti wara inti tlaqt tara bil-mixi hawn kif fuq xi ħmara, wara li inti tagħmel iż-żjara fil-Knisja. Kienu joqgħdu taħt din l-arkata, il-portikat, jistkennu mix-xemx u forsi inaqru xi ħaġa. Jiġri, u minn dawn insibu għandek tal-Providenza ġewwa Siġġiewi, għandek u għandek oħrajn. Jiġri, għandna portikat mill-isbaħ, għandna waħda tal-ħniena ġewwa Rendi. Jiġri, biżmien dejjem kien hemm isu dejjem tinżejnhom iktar, anke waqt jieħu l-kampnar. Il-kampnar illum noħdu ovvja li għandna l-kampnar ma' kull knisja u anke ma' kull knisja żgħira. Ma' il-kampnar x'inhu x-xogħol l-għan tal-kampnar hija li inti għandek il-qampina mdenla. Ma' kien ma kienx qampina fil-Medjuevu, il-qampina tiswa ħafna flus. Għalhekk kien ma affordex qampina għal knisja tiegħi, ma nixhom fejn hemm il-kampnar. Allura l-knies naqas kampnar ma' kellhom, għax inti jekk m'għandekx il-qampina, għalfejn tagħmel il-kampnar.
Ekku.
Meta kemm il-qniepel. U l-reform ta' kampnar kienu dak il-kampnar fin-nofs tal-Knisja kif naraw ħafna f'ħafna knejjes żgħar, frammat il-kampnar illum il-knejjes il-kbar, il-kampnar tkabbar u ġi kważi parti mill-arkitettura biex issejjen il-Knisja. Jiġri, ovvjament biż-żmien, dejjem nimprovjaw skont kemm il-poplu se ta' jaffordja issejjen dawn il-knejjes.
Rodrik ħajkolli nwaqfek hawnhekk għaliex sar il-ħin. Jekk il-bambin irid imbagħad inkomplu nitkellmu dwar dan il-ġimgħa d-dieħla. Sa dan it-tant infakkar l-issemmija tagħna li aktar informazzjoni dwar il-Kappelli Maltin jinstab kemm fuq is-sit u x'hekk. U anke fuq il-paġna ta' Facebook.
Għandna s-sit www.kappellimaltin.com fejn hemmhekk sewsibu ħafna informazzjoni kemm ritratti kif ukoll informazzjoni fuq knejjes Maltin u Awċin u minn irid jidħol forsi jidħol ukoll fil-Facebook page Kappella Maltin fejn hemmhekk hemm ħafna direttanti dan is-suġġett u ntellgħu ritratti u anke niddiskutu suġġetti relatati ma' dan is-suġġett.
Rodrik, nirringrazzjak. Niltaqgħu bħalhom ġimgħa. Grazzi.
Nsellimlek. Grazzi.